Areena.
Moikka, mä oon Jaana Kangas, uutispodcastin toimittaja-tuottaja. Viime vuonna yksi iso puheenaihe oli koulushoppailu ja mä valitsinkin kuunneltavaksi jakson alueiden eriytymisestä. Tässä jaksossa kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara avaa sitä, miten alueiden eriarvoistumiseen voidaan vaikuttaa ja miten sillä, minne hyvinvoiva keskiluokka haluaa muuttaa, voi olla suuri vaikutus alueen kehitykseen. Hyvää uutta vuotta!
Viime aikojen uutisia seuratessa ei ole voinut välttyä koulukeskustelulta.
Ylen verkkosivuilla on koulukone, josta voit käydä katsomassa oman lähikoulusi tilanteen.
Olemme valinneet jopa ei se, että opiskelee S2-oppimäärää itsessään.
Tämä oppimistulosten lasku nähdään kaikkialla Suomessa.
On puhuttu muuta kuin suomea tai ruotsia, äidinkielenään puhuvien oppimistuloksista, erikielisten oppilaiden määrästä, koulujen eriytymisestä ja eri todellisuuksista, painotetusta opetuksesta, Ylen julkaisemasta koulukoneesta ja koulushoppailusta. Keskustelua on seurannut myös kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara.
Se on kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden näkökulmasta yksi aivan niin kuin keskeisimpiä mekanismeja, koulujen eriytyminen ja sitä kautta nimenomaan sen hyväosaisen keskiluokan valintoihin vaikuttava seikka.
Vaattovaara sanoo oikein kohteliaasti, että koulukeskustelu on tärkeää, mutta
toivoisin, että me käännyttäisiin katsomaan niitä isoja mekanismeja, niin valtakunnallisia kuin paikallisia, jotka on tuottanut tällaisen tilanteen.
Tällainen tilanne tarkoittaa sitä, että Suomen kaupunkeihin on syntynyt alueita, joille kasautuu huono-osaisuutta ja ongelmia. Ja kun katsoo oppimistuloksia, vanhempien sosioekonominen tausta vaikuttaa olevan todella isossa roolissa. Koulujen tilanteen lisäksi pitäisikin tarkastella sitä, miten erilaisia alueita kehitetään? Ja tässä on Vaattovaaran mukaan lipsuttu.
Kyllä meillä on ollut määrälliset tavoitteet, taloudelliset suureet, ohittanut sen perinteisen sosiaalipoliittisen pyrkimyksen. Ja ehkä se nyt sitten kertoo, että nyt tavallaan syntyy tavallaan jälkijättöisesti sit näitä keskusteluja kouluista ja lapsista, jotka vähän tulee myöhään.
Mistä asuinalueiden eriarvoistuminen johtuu ja mistä se oikein alkaa? Ja mitä voidaan tehdä alueilla, joille huono-osaisuus on jo kasautunut? Tänään on perjantai, 24. helmikuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Mari Vaattovaara teki aikoinaan, siis vuonna 1998, väitöskirjansa pääkaupunkiseudun alueellisesta eriarvoistumisesta. Hän havaitsi, että huono-osaisuus ei keskity lähiöihin, vaan pieniin köyhyystaskuihin, jotka kuitenkin vähitellen keskittyvät toistensa viereen luoden eroja alueiden välille. Tuolloin reaktio oli hurjistunut.
Herätti pahennusta. Mä sain ihan johtavilta virkamiehiltä silloin viestejä, että minkälaisen moraalin äitisi on sinulle opettanut, kun puhut eroista hyvinvointivaltiossa. Ne eivät kasva ja jos kasvavat, niistä ei saa kertoa.
Mitä sä siis ajattelet siitä, että mistä se tietty herkkyys tai kysymykset sun moraalista tavalla, mistä se sen aikainen varovaisuus tai keskusteluilmapiiri niin kuin kertoo?
Suomi onnistui rakentamaan pitkään ja kunniakkaasti hyvinvointivaltiota. Se oli meille kunnia-asia kaikessa poliittisessa päätöksenteossa. Uskaltaa sanoa, että kaikkien väestöryhmien osalta, niin virkamieseliitin kuin akateemisen tiedeeliitin kuin kansan jotenkin niin kuin syvin tahto, ehkä vähän jakautuneiden väestöryhmien saattaminen ikään kuin samalle viivalle. Että se oli jotenkin niin hieno ja tärkeä projekti, jossa me myöskin onnistuttiin. vuonna 1990 esimerkiksi pääkaupunkiseutu ja Helsinki oli historiansa tasapainoisimmassa tilanteessa. Jos ajattelee kaupunkikehitystä, se on eilen. Siis meillä oli eilen sellainen tilanne, että huonoimman alueen ja parhaimman alueen esimerkiksi työttömyyden ero oli ihan 2%. Se oli niin kuin, asuntojen hinnat oli hyvin lähellä toisiaan, mentiin sitten keskustasta jonnekin kauemmas. Et tavallaan meillä oli niin kuin käsissä onnistuneen hyvinvointivaltion tulokset. Ja sitten joku Vaattovaara ryhmineen tulee sanoa, että erot kasvaa, kun me oltiin just pystytty tavallaan kursimaan ja ne kokoon. No jotenkin niin kuin itse ajattelen, että se liittyi siihen, että ei oltu valmiita eikä halukkaita. Ja ehkä sitten vielä kuitenkin myös uskottiin, että sen projektin perinteiset keinot riittää, eikä siihen tarvita kansalaiskeskustelua, eikä siihen tarvita poliittista keskustelua, vaan mennään vähän niin kuin hiljaa ja uskotaan lujasti, että tilanne on toinen.
Vaattovaara sanoo, että alkukiivailujen jälkeen vuoropuhelu eriarvoistumiskehityksestä pääsi tuolloin hyväänkin vauhtiin tutkijoiden ja poliitikoiden välillä. Mutta nykyvinkkelistä katsottuna se ei kuitenkaan ollut riittävää.
Kyllä mulla on sellainen olo, että vieläkin enemmän olisi pitänyt pystyä pysähtymään niihin mekanismeihin ja niitä eroja synnyttäviin moottoreihin silloin, kun sen aika oli. Että me ei oltaisi siinä tilanteessa, että me nyt yritetään lapsia lajittelemalla ratkoa tällaisia kansainvälisesti tunnettuja ja nyt kansallisesti selkeästi huomiota herättäviä kehityskulkuja.
Millä tolalla eriytyminen Suomessa sun nähdäksesi tällä hetkellä on?
Kyllä mä oon siitä aika huolissani.
Kun vielä vuonna 1990, eli Vaattovaaran sanoin eilen, oli esimerkiksi Helsingissä tilanne ihan hyvä, niin pian ei enää ollutkaan.
Työttömät mielenosoittajat marssivat pitkin aamupäivää rautatieaseman aukiolta eduskuntatalolle. Kaukaisimmat saapuivat junilla ja busseilla Lapista ja Kainuusta saakka. Suomessa on tällä hetkellä noin 500 000 työtöntä.
Sittenhän meille tuli OECD-maiden pahin lama, joka pudotti joitakin alueita, joissa väestö oli vähemmän koulutettua ja työväestö taustaisempaa, vakavampaan ja pidempikestoisempaan työttömyyteen. Ja sitten heti perään tuli Nokian ihme ja ICT, niin kuin tavallaan ihan uusien alojen nousu, joka rupesikin nostamaan niitä, jolla oli korkea koulutus ja uutta osaamista. Eli se tavallaan niin kuin se muutos, joka meille syntyi, josta sit itse kanto huolta silloin 2000-luvun alussa, niin se syntyi tavallaan niin kuin globaalien voimien ja rakennemuutoksen myötä siihen vanhaan rakenteeseen, tavalla jota me ei ollut aikaisemmin koettukaan.
Laman jälkeinen rakentaminen on yksi syy Vaattovaaran nykyiseen huoleen. Silloin esimerkiksi pääkaupunkiseudulle valmistui hyvin yksipuolisia asuinalueita,
jotka täytty yksinomaan sosiaalisesta vuokra-asuntotuotannosta ja siten se väestö eriytyi ja valikoitu aavistuksen huono-osaisemmaksi. Ja nyt kun me ollaan sitä tavallaan kehitystä yritetty elvyttää jo useamman vuosikymmenen, 25 vuotta, niin ne edelleen näyttää siltä, että tulokset näiltä osin on varsin vaatimattomia. Ja sitten se toinen syy tavallaan tähän huoleen eriytymisen osalta on tämä uudisrakentaminen. Et me ollaan viimeisen 10 vuoden aikana, viimeisen 5 vuoden aikana valtion rahoittamin maltoimin rakennettu massiivisia uusia alueita – pitkälti etäälle keskustasta, jotka on täynnä tämmöisiä paksurunkoisia kerrostaloja ja hyvin pientä asuntokantaa. Ja nyt kun näistä ensimmäisiä me ollaan yhdessä Pekka Vuoren kanssa käyty läpi katsomassa sitä väestön valikoitumista, niin näyttää siltä, että nämä uudet kaupunkimaisiksi kutsutut, mutta kun sinne paikan päälle menee, niin superlähiöinä pikemminkin näyttäytyvät alueet kerää jo ihan uutena aika valikoitunutta väestöpohjaa. Eli meillä on tavallaan niin kuin kahta kautta uudenlainen tilanne alueellisen eriytymisen kannalta kaupunkiseutujen sisällä. Meillä on yhtäältä ne vanhat alueet, jotka ei ole oikein niin kuin päässeet vauhtiin. Ja sitten meille rakennetaan uusia, jotka näyttää myös asuntokantansa kautta valikoivan väkeä.
Ja kun puhut valikoidusta väestöstä, mitä siis tarkoitat?
Se tarkoittaa sitä, että siellä on selkeästi vähemmän koulutettua, pienempi tulosta ja matalampaa työllisyyttä. Ja myöskin sitten maahanmuuttajien osuus on selkeästi korkeampi kuin monilla muilla asuinalueilla.
Nämä ovat tutkimuksessa perinteisesti käytettyjä indikaattoreita. Siis koulutus ja tulotaso, työllisyysaste ja maahanmuuttajien määrä. Ja ne linkittyvät alueiden eriytymiseen. Alueelliset erot ovat Vaattovaaran mukaan suurimpia kaupunkiseuduilla. Hän on tutkinut paljon Helsinkiä ja pääkaupunkiseutua, ja siksi tässä jaksossa puhutaankin eniten siitä.
Mun on niin kuin vaikea tavallaan hahmottaa, että mistä alueen eriytyminen alkaa. Ikään kuin mikä on muna tai mikä on se kana, josta se lähtee?
Kyllä se lähtee kahdesta seikasta. Yksi on se tarjolla oleva asuntokanta. Ihan niin kuin tavallaan, että minkälaisia alueita on valittavissa. Ja sitten se lähtee siitä, että minkälaiset resurssit meillä, jotka valitsee, on valita niitä. Ja tätä kautta tavallaan se sekä sen asuntokannan, asuinympäristön laadun, hallintamuotojen, onko se vuokra-asumista, onko se tuettua vuokra-asumista, onko se omistusasumista, onko pieniä ja isoja, onko makeita ja vähemmän makeita, mitä se kellekin tarkoittaa tarjolla, niin tavallaan määrittää sitä, että ne, jotka voi valita, pääsee niin kuin tekemään päätöksiään ja sitten ne, jotka ei voi, mihin heidän tavallaan mahdollisuutensa yltää. Eli se on niin kuin tavallaan sen tarjolla olevan ympäristön ja oikeastaan niin kuin yksilöiden valinnan mahdollisuuksien tuottama yhteys.
Kun puhutaan asuinalueiden eriytymisestä, todella isossa roolissa on kaupunkilainen keskiluokka. Siis ihmiset, joilla on varaa valita. Se on ollut tavallaan hassua huomata myös koko tässä koulukeskustelussa, että äänessä ovat eniten ne, joille esimerkiksi koulushoppailu on jokin mahdollinen valinta tai varteen otettava vaihtoehto.
Se suurin ja se niin kuin vaikein ja vaikuttavin mekanismi, joka näitä eroja synnyttää, on väistämiskäyttäytyminen. Eli se väestönryhmä, joka voi valita, niin se jättää menemättä joillekin alueille. Et meidän huono-osaisimmat alueet ei huono-osaistu siksi, että sieltä keskiluokka pakenisi tai karkaisi, vaan siksi, että ihmiset valitessaan asuntoja ja asuinalueita jättää menemättä. Ja kun se joukko, joka valitsee aktiivisemmin, joilla on mahdollista valita, on keskiluokkaa ja se jättää menemättä, niin hitaasti ajan yli me nähdään jo nyt, että meillä on alueita, jossa koulutetun väestön osa on hyvin matala, tulotaso on matalampi ja niin edelleen. Ja se nimenomaan liittyy siihen, että se hyväosainen porukka on päättänyt valita.
Millaisiin asioihin esimerkiksi uusien alueiden rakentamisessa sitten pitäisi kiinnittää huomiota, jotta ehkäistäisiin eriytymistä ja houkuteltaisiin sitä keskiluokkaa?
Perinteisesti on yritetty sosiaalisesti sekoittaa alueita niin kuin hallintomuotoja sekoittamalla eri, että siellä olisi sosiaalista vuokra-asumista ja omistusasumista. Ja meillä on asunto-ohjelmia, jossa näiden suhteet määritetään hyvin tarkasti. Mutta sitten ne ehkä uudemmat niin kuin indikaattorit, joihin mä haluaisin kovasti kiinnittää huomiota, on asunnon koko. Et kun meillä aikaisemmin rakennettiin varsin tasapuolisesti sekä perheasuntoja että pieniä asuntoja, niin tällä hetkellä näille uusille alueille, jos vähän liioittelee, eli tekee mieli sanoa, rakennetaan pelkästään pieniä asuntoja. Ja tämähän aikaan saa sitten lähtökohtaisesti sellaisen valikoitumisprosessin, että perheet joko asuu äärimmäisen ahtaasti tai sitten asettuu toisaalle.
tämä on selvästi Vaattovaaralle tärkeä aihe. Kun selaa uutisarkistoja, huomaa, että hän on usein esillä puhumassa juuri rakentamisen tiiviydestä tai ahtaudesta. Hänen mukaansa pitäisi esimerkiksi rakentaa enemmän erilaisia talotyyppejä ja luoda sitä kautta monipuolisuutta.
Että me otettaisiin vakavasti käyttöön tämä koko talopalettien moninaisuus ja tehtäisiin kaikkemme maksimoidaksemme sitä moninaisuutta ja sen moninaisuuden kautta myöskin eriyttämällä erilaisia alueita. Että sitten sellainen keskiluokkainen, joka tulee, niin hänellä olisi muitakin indikaattoreita kuin S2-lapset, joiden perusteella hän näitä asuinalueita valitsisi.
Vaattovaara puhuu myös asuinympäristön laadusta, palveluista, uusien alueiden viihtyisyydestä, siitä, että joka korttelin tai kulman takaa pitäisi löytää jotain innostavaa ja jännittävää. Entä mitä sitten pitäisi tehdä alueille, jotka ovat jo eriytyneet huonolla tavalla?
Tässä kyllä tekee mieli sanoa, että ei ainakaan ottaa pois sieltä niitä erityisiä erikoisluokkia. Että kun se on tavallaan mennyt jo niin kuin tavallaan siihen tilanteeseen, niin silloin sen, niin kuin ne paikalliset toimenpiteet, ne on todella niin kuin haasteellisia. Että kyllä, että mä oon nyt viimeisen vuoden ollut Ruotsissa tämmöisen ison segregaatio-ohjelman, tutkimusohjelman niin kuin rahan jaossa mukana ja päässyt lukemaan semmoisen satakunta tutkimusta Ruotsin segregaatio-ongelmasta. Ja kyllä niin kuin siltäkin pohjalta omien tutkimusten valossa tekee mieli sanoa, että jos tilanne päästetään heikoksi, niin näiden heikompien alueiden kehittäminen niiden omista lähtökohdista on todella vaikeaa.
Helsingissä on kyllä yritetty erilaisilla keinoilla vaikuttaa alueiden muodostumiseen.
Pääkaupungissa asuu yli 10% maan koko väestöstä. Vuoden 1957 alkaessa Helsingin asukasmäärä oli 430 000. Helsinki kasvaa jatkuvasti, sillä pääkaupunkiin muuttaa joka vuosi noin Porvoon kokoisen kaupungin väestömäärä.
Meillä on ihan 1960-luvun lopusta on otettu se ensimmäinen työkalu, joka on ollut tämmöinen hallintasuhteiden sekoittaminen. Eli silloin tuolla Herttoniemessä Siilitien kapina yhtäkkiä rakennettiin iso asuinalue, jossa oli liikaa yksipuolista asuntokantaa ja suuri joukko nuoria, jotka järjesti siellä sitten mylläköitä. Ja silloin päätettiin, että ei enää, vaan tästä lähtien varmistetaan, että kaikilla asuinalueilla on omistusasumista ja vuokra-asumista. Niin kuin tietyssä suhteessa. Että se on ehkä se meidän pisin ja historiallisin mekanismi. Sitten ehkä uusimpana on ollut tämä tämmöisten huono-osaisempien alueiden niin kuin positiivinen diskriminaatiomalli, jota Venla Bernelius on ollut kollegoiden laskemassa, että on niin kuin tavallaan annettu rahaa niille kouluille, niille alueille enemmän, jossa enemmän tarvitsevia ihmisiä on ollut. Ja siitä on todellakin niin kuin nähtävissä myös positiivisia mahdollisuuksia. Mutta että kyllä sitten, kun alueelliset erot lähtee ja pääsee kasvamaan liian isoksi, niin kyllä monet näistä näyttäytyy pikemminkin sellaisena niin kuin laastarina kuin sen juurisyyn ratkaisijana.
Miten tällä hetkellä rakentamisessa, kaupunkisuunnittelussa, uusien alueiden suunnittelussa, miten sitä otetaan huomioon, että ne alueet ei eriydy?
Kun me ollaan katsottu näitä ihan uusia alueita, niin kyllä mun mielestä sen vaaliminen on jäänyt merkittävällä tavalla toissijaiseksi. Että kyllä me tällä hetkellä niin kuin pohditaan tuotantomääriä. Ja toivotaan parasta tämän eriytymisen osalta, mutta ei meillä ole keinoja eikä meillä ole oikeastaan konkreettisia pyrkimyksiä samaan tapaan kuin aikaisemmin oli seurata tätä kehitystä. Ja tässä nyt täytyy sanoa, että ne nopeimmin kasvaneet Espoo ja Vantaa on mun mielestä onnistunut niin kuin heikoiten tai on niin kuin vähemmän välittänyt tästä uudesta kehityksestä. Että kyllä meillä on ollut määrälliset tavoitteet, taloudelliset suureet ohittanut sen perinteisen sosiaalipoliittisen pyrkimyksen. Ja ehkä se nyt sitten kertoo, että nyt tavallaan syntyy tavallaan jälkijättöisesti sitten näitä keskusteluja kouluista ja lapsista, jotka vähän tulee myöhään.
Vaikka alueiden kehityksessä on paljon kiinni keskiluokan valinnoista, Vaattovaara muistuttaa, että yhteiskuntaluokasta huolimatta ihmisten toiveet asumisen suhteen ovat hyvin samanlaisia.
Niin, me tehtiin joskus sellainen kysely niin kuin asumisen valinnoista eri väestöryhmille ja eri toimialoilla oleville ja kaikilla mahdollisilla taustamuuttujilla. Ja kyllä sieltä niin kuin tavallaan nousee siinä, että ei ihmisten niin kuin toiveet ja tavoitteet mitenkään hirveästi eroa. Että kyllä ihmiset toivoo turvallista ja rauhallista ja luonnonläheistä ja viihtyisää ja ihanaa ja tietyllä tavalla aika semmoisia perusasioita. Ja siksi meidän pitäisi niin kuin pyrkiä niin kuin ottamaan vakavissaan ne ihmisten toiveet ja tarpeet. Ja jos me nähdään, että se luokka, jolla on mahdollisuus valita, valitsee jotain, niin tarjota sitä myös niille toisille. Että sen sijaan, että me yritetään niin kuin kieltää joitain valitsemasta. Että kyllä mä niin kuin tavallaan uskon siihen niin kuin jonkinlaiseen yhtenäiskulttuuriin ja pohjoismaiseen kohtuullisuuteen, että kun me tiedetään, että jos jotkut väistää, niin kyllä niin kuin, että perehdyttäisiin ja sitten ratkottaisiin ja yritettäisiin tavallaan niin kuin nimenomaan tukea niitä, jolla ei ole mahdollista, mutta ei estää sitä niin kuin valintaa, joka kuitenkin perustuu aika semmoisiin inhimillisiin seikkoihin. Kun me katsotaan, että mitä ihmiset väistää tai välttää tai minkä takia ne muuttaa alueelta pois, niin ero näiden heikko-osaisempien alueiden osalta liittyy tavallaan turvattomuuskokemuksiin, liittyy niin kuin sellaisiin siihen väestörakenteen niin kuin huono-osaisuuteen, joka ei liity yhteen väestöryhmään, vaan siihen niin kuin tavallaan siihen, miltä se ympäri. Että siellä koetaan, että täällä ei ole hyvää, täällä ei ole turvallista, tämä koko niin kuin, että se väestöpohja on väärällä tavalla yksipuolistunut. Ja sitä kautta jotenkin niin kuin tekee mieli jälleen huutaa sitä sosiaalipolitiikkaa. Että jos me pidettäisiin huoli niistä ihmisistä, niiden koulutuksesta ja niiden työllisyydestä ja sitten tuettaisiin paikallisesti niitä, jotka apua tarvitsee, niin ei tämä ole mahdoton yhtälö, vaan ratkaistavissa. Ja sitten se väistäminen olisi sitä niin kuin valitsemista moninaisuudesta sen sijaan, että se olisi ongelma alueiden tai ihmisten välttämistä.
Tämä oli Uutispodcast. Me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Uusi jakso julkaistaan Yle Areenassa joka arkipäivä kello 16. Palautetta voit laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja muut löydät sosiaalisesta mediasta @reettaronka. Moi moi!